Unu tagon, ciam liai filoi cae liai filinoi estis mangiantai cae trincantai vinon in la domo di ilia unue nascita frato, venis sendito al Iob cae diris, dum la bovoi estis plugantai cae la aseninoi estis pastigantai apud ili, superfalis ilin la Shebaanoi cae forprenis ilin, cae la servistoin ili mortigis per glavo, savigis nur mi sola por apporti al vi. Ciam ancorau tiu parolis, venis alia cae diris, fairo de Dio falis el a cielo, pruligis la schafoin cae la servistoin cae extermis ilin, savigis nur mi sola por apporti al vi. Ciam tiu ancorau parolis, venis alia cae diris, la haldeoi arrangis tritacmentoin, attacis la cameloin cae forprenis ilin, cae la servistoin ili mortigis per glavo. Savigis nur mi sola por apporti al vi. Dum tiu ancorau parolis venis alia cae diris, viae filoi cae viae filinoi estis mangiantai cae trincantai vinon en la domo de ilia unue nascita frato, cae jen granda vento leviges de la flanco de la deserto, pushes la quar anguloin de la domo, cae citiu falis sulla iunuloin, cae ili mortis, savigis nur mi sola por apporti al vi. Tiam Iob levigis, disciris sian veston, pritondis sian capon, jetis sin sola teron, cae ador clinigis. Cae li diris, nuda mi eliris ela ventro de mia patrino, cae nuda mi revenos tien. La Eternulo donis, cae la Eternulo prenis, la nomo de la Eternulo estu benata. Malgrau cio citio, Iob ne pecis, cae ne ediris blasfemon contrau Dio.